Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi, uzvajte.
Na YouTube kanalu Vaseljenskog radija Svetigore objavljena je nova epizoda serijala Tumačenje Biblije, koju vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović. Ova epizoda posvećena je temi stvaranje čovjeka, pa ćemo u narednim trenucima vašoj pažnji preporučiti ovaj interesantni tonski zapis.
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Nastavljamo uz Božju pomoć čitanje i tumačenje biblijskog teksta i zahvaljujemo se na usmenoj i pisanoj podršci ovom projektu. Uzet ćemo u obzir sve one vaše sugestije koje se tiču sadržaja prošle i naredne epizode, a koje mogu pomoći da budemo jasniji ili precizniji. Ne obećavamo da možemo odgovoriti na sve, ali ćemo se truditi. S tim u vezi prihvatamo primjedbu u vezi izraza 24-časovni dan iz prošle epizode. Mi zbilja ne znamo da li je i u samom početku prije četvrtoga dana bilo potrebno 24 sata zemlje da se okrene oko svoje ose. Ali kako to ne znamo i kako nećemo to ni da ulazimo u te detalje, smatramo najprikladnijim da kažemo kako je četvrtoga dana nastao solarni dan. Dan koji se mjeri kretanjem sunca i mjeseca gledano sa zemlje, a ne dan od 24 časa. Također, izraz iz šestodneva Svetog Vasilija Velikog, dan jedan, a ne dan prvi, gledalac je dobro primijetio da se tu ne kaže dan prvi, sugeriše ono što smo i napomenuli, da šest dana stvaranja nijesu istovjetni ovim našim solarnim danima koje nam se smjenjuju smjenom sunca i mjeseca, odnosno okretanjem zemlje oko svoje ose. Nego su to vremenski intervali koji su, da tako kažemo, iskonski, arhetipski, načinjeni od Boga izvan zemlje i prije zemlje i njoj bliskih nebeskih tijela. Oni su moguće trajali isto kao i ovi 24 sata, a možda su po Božjoj svemoći trajali 24 sekunde ili 24.000 naših današnjih dana ili godina. Dakle, tu je sve moguće. Ponavljamo, ne insistiramo na uklapanju Biblije i nauke po svaku cijenu i u svakom detalju, ali u ovom drugom slučaju, ako je to tako i toliko trajalo, onda je lako povezati geološke hipoteze i teoreme o milenijumskim epohama stvaranja planete Zemlje na jednoj i tek šest dana stvaranja na drugoj strani. Kome je lakše da vjeruje, potpuno nije isključeno i Bogu je sve moguće, da su sve te tektonske promjene, sedimentacije, abrazije, erozije, trajale onoliko koliko nama protekne jedna sedmica ili jedan tren. A opet, Bogu je isto tako moguće da je svaki od dana u šestodnevu trajao po 1000 naših sadašnjih godina. To ostaje tajna do danas. Još jedno pitanje. Mi ovdje čitamo prevod Đure Daničića, iako imamo, evo, pred nama ovdje jedno izdanje knjige Po stanju, prevodu vladike Atanasija Jevtića. Čitamo prevod Đure Daničića sa malim, zaista oko nekih detalja, korekcijama Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, zato što je prevod Đure Daničića do danas najrasprostranjeniji na srpskom jeziku. U tom čitanju, pogotovo u tumačenju, nećemo pratiti doslovan prevod jevrejskih izraza za Boga. Elohim, Jahve, Adonai, Savaot, što bi značilo i Gospod, i Bog, i Svevišnji, i Svemoćni, i Tvorac, i Svedržitelj, nego ćemo radi lakšeg razumijevanja smisla i lakše komunikacije sa ljudima koji ovo gledaju, sve te izraze iz jevrejskog originala prevoditi s našim sinonima srpskog jezika Bog, Gospod, Tvorac. Dakle, ovdje ne očekujte neko prevodilačko jezičko čistunstvo, nego elementarno tumačenje smisla teksta. Potom reče Bog, neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovim, stoku i sitne životinje i zvijeri zemaljske po vrstama njihovim i bitako. I stvori Bog zvijeri zemaljske po vrstama njihovim i stoku po vrstama njezinijem i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovim i vidje Bog da je dobro. Šestoga dana Bog stvara složenije životinjske vrste, razne vrste sisara, kao što vidimo, i ovdje se kaže da je stvoreno puno različitih vrsta. Što se tiče nekoga saglasja između Biblije i nekih naučnih hipoteza, kao što je recimo teorija evolucije koja nikad nije dokazana, mogli bismo možda govoriti o nekoj umjerenoj evoluciji, dakle o procesu koji dalje nastavlja, ali tek odavde. Kad je Bog već stvorio puno vrsta različitih, naime, pravoslavna crkva prihvata mogućnost daljeg evolutivnog toka tek iz ovih različitih Bogom datih vrsta. Ko se od slušalaca ježi na pomen riječi evolucija, da naglasimo kako i danas mula nastaje ukrštanjem kobile i magarca, kako mazga nastaje ukrštanjem konja i magarice, kako razne rase životinja unutar određene vrste definitivno su nastajale vremenom i postepenim ukrštanjem, tako i sa insektima i sa biljkama, i nijesu sva ta ukrštanja bila pod rukom i pažnjom čovjekovom, nego je Bog dopustio da vremenom nastane ukrštanjem, preživljavanjem, opstankom, recimo preko 1000 vrsta govedi. A opet, ko ne vidi dalje od evolucije, kome je evolucija sve, što se tiče razmatranja kako su nastale žive vrste, da kažemo da mi ne vjerujemo da je život nastao sam od sebe, niti vjerujemo da su slonovi i nosorozi nastali spontanim vrenjem aminokiselina, niti vjerujemo da je čovjek varijanta majmuna, uprkos svim srodstvima među sisarima. Znate ono, kad uđemo u zoološki vrt, budemo zapanjeni kako neki majmun podsjeća na ljude, ali opet neki majmuni neodoljivo podsjećaju na miševe i... Pa ćemo sad. Potom reče Bog da načinimo čovjeka po svome obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čovjeka po obličju svome. Po obličju Božjem stvori ga. Muško i žensko stvori ih. I blagoslovi Bog i reče im: rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zvjerinja što se miče po zemlji. I još reče Bog: evo, dao sam vam sve bilje što nosi sjeme po svoj zemlji i sva drveta rodna koje nose sjeme, to će vam biti za hranu. A svemu zvjerinju zemaljskom i svim pticama nebeskim i svemu što se miče po zemlji i u čemu je duša živa, dao sam svu travu da jedu. I bi tako. Tada pogleda Bog na sve što je stvorio i gle, dobro bješe veoma. I bi veče, i bi jutro, dan šesti. Kao što kuća na kraju izgradnje dobije svoj krov, kao što torta na kraju dobije trešnju na vrhu, tako Gospod na kraju stvaranja i ukrašavanja planete Zemlje i živoga svijeta u njoj daje glavu cijeloj tvorevini, a to je čovjek. Čovjek će biti gospodar ili mali gospod na Zemlji po obličju velikoga gospoda, gospodar svega ostalog prethodno stvorenog. Otuda ljudi jedan drugoga zovu gospodine, i to nema nikakve veze sa klasnom razlikom među ljudima, što je u nas ušlo preko boljševičke ideologije, kad jedan drugom danas ljudi kažu: Boga mi, nisam ti ja nikakav gospodin, taj misli nemam nikakvog imanja, nemam dovoljno para ili tako dalje, ali uopšte se na to ne odnosi izraz gospodin, nego na činjenicu da je svaki čovjek stvoren po slici i prilici Božjoj. Dakle, po slici Božjoj koju nosimo u sebi, i po kojoj smo stvoreni i po funkciji koju obavljamo u tvorevini, mi jesmo gospoda, ako se trudimo da ličimo na Boga i ako zaista obavljamo to za što nas je Bog stvorio. Taj mali gospodin dobija funkciju da u ime Božije gospodari i da se množi. Čovjek je stvoren po slici i prilici Božijoj. Prema tumačenju svetoga Maksima ispovjednika, slika Božija u nama je ono što od Boga dobijamo od početka našega postojanja. I imat ćemo to do kraja. A to su ovaj trenutni zemaljski život i onaj vječni život koji nas izvjesno čeka. Prilika Božija ili podobije je ono što tek treba da zadobijemo ispravnim životom da bismo u potpunosti nalikovali Bogu, a to su milost i dobrota. Inače, na šta će nam ličiti vječni život ako u ovome ne zadobijemo milost i dobrotu? To se i ne bi moglo nazvati životom, nego vječnom patnjom. I tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja koja učini i počinu u sedmi dan od svih djela svojih koja učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga jer u taj dan počinu od svih djela svojih koja učini. To je postanje neba i zemlje kada postaše, kada Gospod Bog stvori nebo i zemlju i svaku biljku poljsku, dokle još ne biješe na zemlji i svaku travu poljsku dok još ne nicaše. Jer Gospod Bog još ne pusti dažd, kišu na zemlju, niti biješe čovjeka da obrađuje tu zemlju. Ali se podizaše para sa zemlje da natapa svu zemlju. Dan gospodnjega odmora je jedan od takozvanih antropomorfizama, malo složena riječ, a odnosi se na način da mi o Bogu govorimo tako kao da liči na čovjeka. Činjenica da je završio svoje djelo, da je prestao da stvara u jednom trenutku, u jeziku ljudi i nehotično i nesvjesno, u nedostatku boljih riječi glasi da se Bog odmara, da počinu od svojih djela. Ali ako nam nije jasno i ne može nam nikad do kraja biti jasno kako Bog stvara i kako završava svoje stvaranje, jasno nam je da je baš 6 dana plus 7. dan odmora Bog ustanovio ne zato što nije mogao da stvara brže ili što nije mogao da stvara duže, nego da bi nama, koje će tek da stvori, ustanovio obrazac ritma života, kasnije izražen onome 6 dana radi i završaj sve svoje poslove, 7. dan posveti Bogu svome, kroz koji ćemo najoptimalnije blagosloveno živjeti i koristiti svoje darove. A kako mi znamo šta je bilo prije stvaranja čovjeka? Pa sve ovo i sve poslije ovog otkrio je Bog nadprirodnim putem, duhovnim nadahnućem svetom proroku Mojsiju. Ili, možda i nekom starijem od Mojsija, a Mojsije nam sve to zapisao. Ili, možda je nekom mlađi od Mojsija zapisao i prepisao ono što je Mojsije predao. Tek ostao je istiniti naziv autora prvih 5 knjiga Biblije, 5 knjiga Mojsijevih. Makar filolozi i mudraci novoga vijeka našli na poneka mjesta i neke riječi izraze koji su definitivno mlađi od Mojsijevog vremena, ali to je objašnjeno upravo i ovom tezom da je možda neko te knjige dorađivao od mlađih ljudi, ali ostade da su one u osnovi Mojsijeve i da su možda dorađivane i sa Mojsijevim blagoslovom. Dakle, ti anonimni nastavljači nekako su se sakrili pod krov Mojsijevog imena, možda i iz razloga sopstvene skromnosti. Što nimalo ne umanjuje bogonadahnutost bilo koje riječi u tekstu ovih Mojsijevih knjiga. A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskog i dunu mu u nos duh životni i postade čovjek duša živa. Pisac postanja daje nam sada drugu sliku stvaranja čovjeka. Dakle, jedan isti događaj u Bibliji se opisuje 2 puta. Kao što ćemo kasnije imati u Novom Zavjetu za jedan isti događaj, opisat će 4 evanđelista. Imaćemo 4 opisa jednog istog događaja, tako sad ovdje imamo 2 opisa stvaranja čovjeka i sad čitamo drugi. Dakle, ova druga slika onog istog događaja od prije samo sad hoće da se ukaže i na druge istine koje iz njega proizilaze. Među prvima, to je istina, da je čovjek načinjen od zemlje. Samo ime Adam znači stvoren od zemlje. I mi bismo ga bukvalno na srpski jezik mogli prevesti kao zemljanko. Druga istina o čovjeku je da on nije samo načinjen od zemlje, već mu je direktno od Boga, za razliku od svih do sada stvorenih vrsta, udahnut duh života. I tako, postade čovjek duša živa, direktno od Boga dobivši duh, to jest dobivši život od Boga. Ovim je također pokazano veće dostojanstvo čovjeka u odnosu na sav drugi živi svijet, i ne samo dostojanstvo, već je istina da je čovjek ima nečeg Božijeg u sebi više nego što to imaju druga stvorenja. Jer za ostale životinje i za ostale duše žive, Gospod je samo rekao neka provrve, nek se pojave, i oni se prosto pojavljivahu, iznicahu iz zemlje ili provrvješe iz vode. Na drugoj strani, Gospod direktno dunu duh života u čovjeka. Ovaj postupak pokazuje da se nešto posebno od čovjeka traži i da je čovjek za nešto naročito stvoren od Boga. I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku i ondje namjesti čovjeka koga stvori. I učini Gospod Bog te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lijepa za gledanje i dobra za jelo i drvo od života u sred vrta i drvo od znanja dobra i zla. A voda tecijaše iz Edema natapajući vrt i odande se dijeljaše u četiri rijeke. Jednoj je ime Fison, ona teče oko cijele zemlje Evilske i ondje ima zlata. I zlato je one zemlje dobro, ondje ima i bdela i dragoga kamena Oniha. A drugoj je rijeci ime Geon, ona teče oko cijele zemlje Huske. Trećoj je rijeci ime Hidekel, ona teče ka Asirskoj. Četvrta je rijeka Eufrat. I uzevši Gospod Bog čovjeka, namjesti ga u vrtu Edemskom, da ga ovaj obrađuje i da ga čuva. I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći, jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu, ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš od njega, umrijećeš. Čovjek, mali Gospod, kao gospodar i čuvar Božje tvorevine postavljen je u Edemski vrt. Ljepota, bogatstvo i raskoš ovoga vrta ukazuju na savršeni čovjeku dovoljan život u zajednici sa Bogom. To je bila svojevrsna, da se tako izrazimo, rezidencija ili kancelarija zemaljskoga gospodara čovjeka. U sred te rajske oblasti bili su između ostalih zasađena i dva drveta. Prvo, drvo života, koje predstavlja drvo jedinstva ili druženja, združivanja, sjedinjenja Boga i čovjeka. I ono je praobraz samoga Gospoda našeg Isusa Hrista, koji sam jeste u sebi sjedinjenje Božje i ljudske prirode u jednoj ličnosti. Drugo je drvo poznanja dobra i zla, sa koga je čovjeku bilo zabranjeno jesti. Međutim, čovjek nije bio nasilno spriječen da se tom drvetu približi, budući da je bio slobodno biće nalik Bogu. Gospod mu je samo predložio, sugerisao, savjetovao, očinski upozorio da sa njega ne jede jer će umrijeti. Čovjek stvoren od Boga i živeći s Bogom već je poznavao istinsko dobro. Zato ima ovoga drveta treba shvatiti kao mjesto mogućega poznanja zla, pored već čovjeku poznatoga dobra. Zbog čega sada ovo iskušavanje? Pa kako i kada bismo mi inače mogli znati da nas neko voli, a ako taj neko nema priliku da ode od nas ili da uradi suprotno? Ako bi taj neko bio prinuđen i primoran da nam bezuslovno ugađa i žrtvuje se za nas, onda mi nikako ne bismo mogli da spoznamo šta je njegova ljubav. Bilo bi to prisilna ljubav. U stvari to uopšte ne bi bila ljubav. Bog koji je iz ljubavi sve stvorio, a iz najveće ljubavi načinio čovjeka, želio mu je dati priliku da tu svoju ljubav pokaže i ostavio mu otvorena vrata, bukvalno rekao mu izađi. Tamo možeš da izađeš. Izlaz slobodan, da se tako izrazi. Kako bi se čovjek, iako ima potpunu slobodu raditi po svojoj volji, baš tom svojom voljom podčinio volji drugoga, to jest volji Božjoj. Dakle, imam priliku da izađem, neću da izađem. Zato ova zapovijest o zabranjenom plodu u raju nije ni tiranska, niti ona nešto maltretira čovjeka. To je zapovijest o ljubavi koja poziva na slobodno voljno podčinjenje volji drugoga. To je zapovijest životodavna koja ostavlja mogućnost daljega života, ali i zapovijest koja upozorava na smrtonosnu samovolju. Smrt o kojoj se ovdje govori nije suštinska. Ne poništava momentalno čovjekovo postojanje i biće, već ga oblači u ruho postepene propadljivosti smrti, umiranja i mučenja. O tome ćemo čitati na narednim stranama Biblije. I reče Gospod Bog, nije dobro da je čovjek sam. Da mu načinimo druga prema njemu. Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zvijeri poljske i sve ptice nebeske i dovede Adamu da vidi kako će koju nazvati. Pa kako Adam nazove koju životinju, onako neka joj bude ime. I Adam nadijene ime svakome živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zvijeri poljskoj, ali se ne nađe Adamu drug prema njemu. I Gospod Bog pusti tvrdi san na Adama, te zaspa, pa muza jedno rebro i mjesto popuni meso. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koju uze Adamu i dovede je ka Adamu. A Adam reče, evo sada, kost od kostiju mojih i tijelo od tijela moga. Neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka. Zato će ostaviti čovjek oca svoga i mater svoju i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. A bjehu oboje goli, Adam i žena mu, i ne bješe ih sramota. Sve do ovih stihova o čovjeku Adamu govori se na takav način da možemo vidjeti da je riječ o ljudskom biću, o ljudskoj ličnosti, ali ne vidimo da je riječ o nekom određenom polu. Radi se o tome da je Adam u sebi sadržao potencijale i mogućnosti oba čovječanska pola ili polovine. I sama imenica pol potvrđuje svojim značenjem da se radi o polovini jedne cjeline. Adam kao cjelovito ljudsko biće imao je obje polovine u sebi, mušku i žensku. Tek nakon tvrdoga sna, da uporedimo s nekom hiruškom anestezijom, Gospod je pustio na njega naime tvrdi san, budući da je od njegove kosti i od njegova mesa načinjena žena, Adam ostaje u svojoj muškoj polovini ljudskoga bića i o njemu tek od ovoga momenta možemo da govorimo kao i o muškarcu. Adam potom prorokuje budućem Bogom blagoslovenu zajednicu dva bića, muškoga i ženskoga, koja jeste načinjena radi ljubavi i radi zajednice i kaže, zato će ostaviti čovjek oca svoga i majku i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Ovdje vidimo da ustanova braka, biblijski gledano, podrazumijeva dvije ličnosti, a ne tri ili četiri. I to dvije ličnosti suprotnog pola, a ne istih polova. To što Adama i Evu ne bješe stid, iako bjehu goli, znači da jedno na drugo nisu gledali sa sebičnim tjelesnim željama, da jedno drugome nisu bili objekat požude. Nisu gledali jedno na drugo sa samo udovoljavajućom pohotom, već sa ljubavlju. Golotinja izaziva stid tamo gdje prethodno postoji sramna tjelesna želja. Gdje te želje nema, nema ni stida. Danas je nama koji živimo u duboko potonuli iza njihovoga pada teško zamisliti da postoji stanje bez tjelesnih želja polnih prema suprotnom polu. Zato nam ova priča izgleda bajkovito, iako je suštinski istinita. I konačno, razlog razdvajanja polova, razlog Evinog, a njeno ime znači ona koja daje život ili živana, dakle u pitanju su zemljanko i živana, Adam i Eva. Razlog Evinog nastanka jeste duboka i prava, prva dijagnoza čovjekovog zdravog života, izrečena iz Božjih usta. Prvi put od početka Biblije čućemo da nešto nije dobro. A naime, nije dobro da je čovjek sam. Takva dijagnoza objašnjava uzrok mnogih današnjih depresija i očajanja, ali i daje put ka njihovom izlječenju. Jedan pravi i provjereni put, a to su porodična zajednica i crkvena zajednica koju je svaki čovjek prizvan da čuva i da je razvija bez obzira u kakvim se životnim okolnostima nalazio. Eto, poštovani slušaoci i gledaoci, slava Bogu, završili smo današnje izdanje emisije Tumačenje Biblije.
Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi,
bila je ovo druga epizoda emisije Tumačenje Biblije, u okviru koje je domaćin bio protojerej Stavrofor Gojko Perović, a tema je bila stvaranje čovjeka.
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.